Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče, u središtu pažnje ovog popodneva sledeće teme. Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji porastao je na više od 11.000. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. SNS i SPS nastavljaju saradnju, izjavio je lider socijalista Ivica Dačić, posle sastanka sa liderom Srpske napredne stranke i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da su prvih 100 dana rada njenog kabineta obeležili nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaj vlade da uz pomoć predsjednika Vučića sačuva mir i održi stabilnost. Premijerka je najavila da će više o prvih 100 dana rada vlade govoriti na centralnom događaju obeležavanja u Lebanu u petak. Srbija nema glavni planski dokument kojim se obezbeđuje efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, pokazala je analiza Državne revizorske institucije. Od pola šest pitamo da li novi vetrovi duvaju nad Persijskim zalivom. Povodom godišnjice islamske revolucije, vrhovni vođa Ali Hamneji pomilovao je desetine hiljada zatvorenika, među njima i učesnika posljednjih antivladinih protesta optuženih za ugrožavanje bezbednosti. Koliko je takva odluka intrigantna i iznenađujuća i koji su razlozi za njeno donošenje, pitamo Srboljuba Peovića iz Instituta za evropske studije. On će govoriti i o, kako Teheran tvrdi, napadu izraelskih dronova na vojno postrojenje kod Isfahana, odnosima Irana i Izraela i uticaju Vašingtona. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo je prema najnovijim podacima više od 11.000 ljudi. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan saopštio je da je broj žrtava u toj zemlji povećan na 8.500, a sirijske vlasti navode da je u potresima stradalo više od 2.500 ljudi. Lokalne ekipe kojima se pridružuje sve veći broj spasilaca iz drugih zemalja i dalje tragaju za preživelima. Vlada u Damasku je saopštila da sankcije otežavaju pomoć Siriji. Predstavnici Evropske unije demantuju te navode. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Tlo u Turskoj se ne smiruje, a nakon prvobitnog najrazornijeg zemljotresa registrovano je još nekoliko stotina slabijih potresa, saopšteno je iz Ankare. U spasilačkim operacijama angažovano je oko 80.000 ljudi sa 5.000 vozila. Spasioci u Hataju, najteže pogođenoj oblasti, danonoćno rade uprkos teškim vremenskim uslovima. Oni koji su izvučeni iz srušenih zgrada veruju da ima još preživelih.
Bio sam pod ruševinama 36 sati i već sam izgubio svaku nadu.
Veliki broj zgrada oštećen je u Adani, gde ljudi pokušavaju da nađu način da se sklone i izbegnu posljedice mogućih novih potresa.
Bilo je strašno. Naše zgrade nisu mogle da izdrže toliko jak potres. Kada smo krenuli da spasavamo ljude, počeo je novi zemljotres. Nismo bezbedni, ne smemo da ulazimo u objekte. Jedino možemo da budemo na otvorenom prostoru.
Pomoć stiže iz celog sveta, ali se situacija na terenu pogoršava, poručuje iz Adane književnik i advokat Viktor Lazić.
Infrastruktura je značajno oštećena, dakle ovdje znamo da gas ne funkcioniše, znamo ogromne su gužve recimo na prilazima gradu, naročito na prilazima mestima koje su najugroženija, znači gde su porušene zgrade, putevi su oštećeni, dakle, pritom vremenske prilike takođe ovde postaje sve hladnije.
Najugroženija područja obilazi predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Rekao je da je bilo problema tokom prvobitne reakcije, ali da sada sve funkcioniše. Kaže da se osim potrage za preživelima već sprovode i planovi za pomoć ugroženima.
Hedefimiz inšallah bir yıl içerisinde de
cilj je da za godinu dana završimo obnovu kuća. Nećemo dozvoliti da naši građani ostanu na ulici. Obezbedili smo sva sredstva koje smo mogli. Procenjujemo štetu i pružamo neophodnu podršku. Pokušat ćemo da što više olakšamo život ugroženima u predstojećem periodu.
Sirijski mediji izvestili su da je gotovo 300.000 ljudi u toj zemlji bilo prinuđeno da napusti svoje domove zbog zemljotresa. Posebno je pogođena oblast grada Alepa.
Nismo do sada doživeli ovakvu tragediju. Imam 60 godina i posle rata i svega što nam se dogodilo, ovo je najstrašnije, tako mi Bog.
Šef sirijske diplomatije Faisal Migdad izjavio je da humanitarna pomoć ne može da uđe u zemlju zbog sankcija koje su uvedene Damasku. Komesar Evropske unije za upravljanje krizama Janez Lenarčić rekao je da je Brisel dobio zahtev od sirijske vlade za pomoć preko mehanizma civilne zaštite i da humanitarna pomoć ne podleže kaznenim merama.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Posle sastanka predsjednika SNS-a i SPS-a dogovoren je nastavak saradnje dve stranke. Dvojica lidera sastala su se nekoliko puta u posljednja tri dana, a povod je sednica Skupštine o Kosovu na kojoj socijalisti prema ocenama Srpske napredne stranke nisu pokazali koalicionu odanost. Slušamo prilog Marine Bajić.
SNS i SPS po svemu sudeći nastavljaju saradnju. To je još sinoć nagovestio lider naprednjaka Aleksandar Vučić, izjavivši kako ne želi da govori o stvarima koje su se između dve stranke dogodile tokom sednice Skupštine o Kosovu, ali da nije vreme za, kako je rekao, španske serije. Vučić je jedino nagovestio da je sednica narušila koalicione odnose, ali da on načelno poštuje SPS. Lider socijalista Ivica Dačić otkrio je da je na današnjem sastanku sa Vučićem dogovoren nastavak saradnje.
Mi ćemo imati čvrstu, otvorenu i principijelnu saradnju, jer mi nemamo neslaganja ni oko jednog najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja. Naš je dogovor da mi jačamo naše zajedništvo. Socijalistička partija Srbije zaista ne može nikada sarađuju, niti bi volela, niti žela da sarađuje sa nekima koji se nalaze u opoziciji, koji žele da priznaju nezavisnost Kosova, kao i sa onima koji su svojim postupanjima doveli do toga da se jednostavno proglasi nezavisnost Kosova. Računamo samo na one snage koje se zalažu za interese Srbije. A to znači da je naša koalicija Srpskom naprednom strankom neraskidiva i da mi nastavljamo dalje našu saradnju. To su rezultati i bili i teme naših razgovora.
Kakav je odnos koalicionih partnera, novinari su pitali i premijerku Anu Brnabić, koja je obilazila naučno-tehnološki park u Nišu.
Nemojte da mi zamerite, ne bih danas odgovarala na ta pitanja, zato što je zaista ovo za mene i lično i kao predsjednicu vlade zaista izuzetno važan dan i veliki dan, a predsjednik Republike je juče o tome govorio i to je govorio dosta ekstenzivno o tome, tako da ne bih imala šta da dodam svakako na ono što je on rekao.
Premijerka međutim odgovara na konstatacije da su se nesuglasice koalicionih partnera dogodile upravo uoči obeležavanja 100 dana rada vlade.
Što se tiče prvih 100 dana rada vlade, drago mi je što smo doneli odluku da u Lebanu obeležimo 100 dana rada vlade. Ministri će biti na jugu centralne Srbije čitav taj dan obilaziti projekte u koje ulažemo, stvari koje smo završili, ali i stvari koje ćemo tek raditi. Mislim da je to poseban pokazatelj koliko će nam u mandatu ove vlade biti važan jug centralne Srbije. A na samom obeležavanju ću reći šta mislim da je bilo dobro i šta mislim da je moglo bolje, ali ono što je nažalost činjenica to je da nam je i tih prvih 100 dana rada vlade na prvu mestu obeležila nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaj uz predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da održimo mir, sačuvamo mir, održimo stabilnost.
Na pitanje zbog čega član SNS-a Nebojša Stefanović ovih dana obilazi stranačke odbore, premijerka je odgovorila kako to ne znači da se stranka sprema za vanredne izbore. Da izbori trenutno nisu najbolje rešenje, izjavio je sinoć i predsednik SNS-a Aleksandar Vučić. Podsetimo da su Vučić i Brnabićeva juče u predsedništvu održali sastanak sa ministrima iz SNS-a, kao i da je dan pre toga vrh stranke održao sednicu na kojoj je, kako su mediji pisali, glavna tema bila navodno flertovanje SPS-a sa pojedinim opozicionim partijama.
Postoje opštine prvog i drugog reda, niti veliki i mali projekti, nego se radi na tome da zemlja izgleda bolje, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić na otvaranju obnovljene ambulante u selu Veliki Krčimir u opštini Gadžin Han. Premijerka je obišla i naučno-tehnološki park u Nišu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da je vlada Srbije u pregovorima sa 8 stranih investitora i da će u toku ove godine biti otvaranje novih proizvodnih pogona i fabrika u Nišu. Dodala je da je u prethodnih 10 godina u tom gradu i Nišavskom okrugu otvoreno 16.000 radnih mesta. Nakon posete naučno-tehnološkom parku u Nišu, premijerka je rekla da će vlada nastaviti da ulaže u taj park.
Ja sam ubeđena da će upravo ovo ovde, ovaj naučno-tehnološki park, biti budući motor razvoja Niša. Zato što je Niš grad koji je raskrsnica puteva, grad koji ima aerodrom u koji dodatno ulažemo i koji ćemo tek širiti. Grad koji će biti još zanimljiviji kada završimo u saradnji sa našim partnerima iz Evropske unije projekat modernizacije železničkog koridora 10. Dakle, modernizaciju prugi i brzu prugu između Beograda i Niša i onda od Niša ka Preševu i državnoj granici sa Severnom Makedonijom. To znači da će brzom prugom Niš biti povezan i sa Budimpeštom.
Premijerka je sa ministrima posjetila i opštinu Gadžin Han zbog otvaranja ambulante. Za meštane okolnih sela u toj opštini, a ima ih ukupno 800, renovirana ambulanta je jedini kontakt sa javnim zdravljem Srbije, rekao je ministar za javno ulaganje Marko Blagojević. Zato je, kaže, za rekonstrukciju ovog objekta iz budžeta izdvojeno 20 miliona dinara.
Rekonstruisan je kompletno, zamenjeno je apsolutno sve. Uvedeno je potpuno novo grejanje na pelet, ovaj objekat je danas topao, ovaj objekat danas ima ozbiljno unapređen komfor i za korisnike i za zaposlene koji u ovom objektu rade u odnosu na to kakva je bila situacija ranije. I ovaj objekat je možda za tih 800 ljudi, neka ih je i tako malo, možda i značajniji i od bolnice u Leskovcu i od kliničkog centra u Nišu i od kliničkog centra Srbije.
Predsednik opštine Gadžin Han Milisav Filipović ističe da im renovirana seoska ambulanta mnogo znači, naročito starijim ljudima.
U ovoj ambulanti gravitiraju 6 sela, jedno selo je sa teritorije opštine Babušnica. Ja sam kao predsednik opštine prezadovoljan, to što su građani rekli, to jeste tako bilo, svi znamo pre renoviranja ovog objekta kakav je bio, kakvom je stanju, znači 80% ruiniran. Evo sada svi možemo ovde vidimo kako taj objekat izgleda po današnjim standardima.
Predsjednica vlade Brnabić prisustovala je, kao što smo rekli, otvaranju obnovljene ambulante u selu Veliki Krčimir, kako bi ističe poslala poruku da su svi projekti u Srbiji važni.
Za nas ne postoje opštine i mesta prvog i drugog reda i veliki i mali projekti, da su svi projekti važni. Radimo i velike projekte u zdravstvenoj infrastrukturi, klinički centri, klinički centar Niš, klinički centar Vojvodine, klinički centar Srbije u Beogradu, krenut ćemo klinički centar Kragujevac, opšte bolnice, ali takođe da su nam jednako važne i male zdravstvene stanice, domovi zdravlja i ambulante po selima u Srbiji.
U proteklih nekoliko godina u 58 gradova i opština širom zemlje kompletno su obnovljeni domovi zdravlja i ambulante, 84 objekta, za što je, kako je rečeno, uloženo 4 milijarde dinara.
Je časova 21 minut, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Srbija nema glavni planski dokument kojim se obezbeđuje efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, pokazala je analiza Državne revizorske institucije. Revizori su utvrdili da veliki broj gradova i opština ne podnosi u propisanim rokovima godišnji program aktivnosti u toj oblasti za koju dobijaju saglasnost od Ministarstva poljoprivrede, kao da se i ministarstvu ne dostavljaju podaci o prihodima koji se ostvaruju kada se državno zemljište izdaje u zakup. Revizori su utvrdili slučajeve kada pojedinci to zemljište koriste bez ikakvog pravnog osnova, zabeležio Ivan Jovanović.
Gradovi i opštine u Srbiji gazduju sa oko 800.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na terenu se pokazalo da lokalne samouprave ne izlaze na kraj sa svim izazovima koji postoje u toj oblasti, kaže predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.
Veliki broj jedinica lokalnih samouprava nije blagovremeno podnosio godišnji program. Nisu dobile saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji program. Da jedinice lokalnih samouprava nisu dostavile Ministarstvu izveštaje o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Autor izveštaja Državne revizorske institucije Nikola Stefanović rekao je da je Ministarstvo poljoprivrede nadležno da kontroliše da li lokalne samouprave rade sve ono što im je povereno u vezi sa poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini.
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta donosi nadležni organ najkasnije do 31. marta tekuće godine. Ukoliko ne donese godišnji program datom roku, Ministarstvo poljoprivrede bez odlaganja obaveštava ministra nadležnog za poslove financija koji u roku od 15 dana privremeno obustavlja prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije. U praksi to se nikad nije dogodilo.
Prema Stefanovićevim rečima pokazalo se takođe da ni država nema glavni planski dokument o upravljanju poljoprivrednim zemljištem koje je u njenoj svojini.
To je planski dokument koji se donosi radi očuvanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, izrade programa i projekata zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, procjene ugroženosti poljoprivrednog zemljišta i izrade dugoročne strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje. Rok za donošenje ove osnove bio je 27. jul 2009. godine, odnosno 3 godine nakon stupanja na snagu zakona.
Revizori su resorno ministarstvo i lokalne samouprave upozorili da preduzmu sve zakonom propisane sankcije protiv lica koja koriste državno poljoprivredno zemljište bez ikakvog pravnog osnova. Upravi koja je u ministarstvu zadužena za poljoprivredno zemljište savjetuje se da podatke o tom zemljištu uskladi sa situacijom na terenu.
Beogradu je održana međunarodna konferencija Aktivna kultura sećanja zajedno do rezultata, čiji je cilj da ukaže na porast antisemitizma u celom svetu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da porast antisemitizma u Srbiji nije veliki u odnosu na druge evropske zemlje. Međutim, smatra da je neophodno sankcionisati sve one koji na bilo koji način negiraju zločine. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Savremeni antisemitizam je najopasnija pojava na tlu Evrope, a manifestuje se kroz negiranje genocida i holokausta. Takvi zločini se nikada ne smeju ponoviti, kaže ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov.
Videli smo da je nedavno u Somboru, pre nekoliko dana i u Beogradu na jevrejskom sefardskom groblju, da smo imali oznake, da smo imali skanavljanje koje evociraju i govore simbolima kojima se podseća na zlo. Mislim da se tako što ne samo treba osuditi, nego stvarati kultura da se tako što ne događa i da se pluralnost etnička, verska, rasna afirmiše i da svi žive u slobodi osjećanja sigurnosti, tj. Bezbednosti u Srbiji.
Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti zadužena je za borbu protiv antisemitizma, kaže za Radio Beograd poverenica Brankica Janković. Ona ne razume kako je moguće da ima antisemitskih poruka u našoj zemlji kada je srpski narod među onima koji su najviše stradali u Drugom svjetskom ratu.
U posljednje vreme možete prilično često za moj ukus naići na antisemitske grafite, upotrebu simbola i korištenje nacističkih simbola i znaka u različite svrhe, a da možda ti ljudi koji to rade nisu ni svesni šta to znači ili su svesni pa to rade zapravo namerno, ali to mora da nailazi na osudu javnosti i naravno na adekvatnu sankciju. I bez obzira na činjenicu što za razliku od mnogih drugih evropskih država pa i Sjedinjenih Američkih Država nemamo porast antisemitizma, već pojedinačne incidente na koje reagujemo.
Antisemitizmu doprinosi i nedovoljno znanja o prošlosti, kaže za naš program direktorka Memorijalnog centra Staro sajmište Krinka Vidaković-Petrov. Dodaje da će pretvaranje Starog sajmišta u Memorijalni centar doprineti očuvanju kulture sećanja.
Jedan cilj je da ljudi saznaju da je tu bio logor i kakav je to logor bio. Drugi naš cilj je naravno da obavljamo edukaciju ne samo dece gimnazijalaca, nego i odraslih ljudi, jer mnogi ljudi jednostavno ne znaju, a smatramo da je osnovno za naše društvo u celini da zna svoju istoriju.
Iz organizacije Terraforming saopštavaju da se antisemitizam ne odražava samo na slobodu i prava jevrejskih zajednica, već predstavlja direktnu opasnost po opstanak demokratije i znak je da u zemlji postoje antidemokratske, ksenofobne, rasističke i nacionalističke snage. To je, kako kažu, realnost u svim zemljama Evrope.
Povodom godišnjice islamske revolucije vrhovni vođa Ali Hamneji pomilovao je desetine hiljada zatvorenika, među njima i učesnika posljednjih antivladinih protesta optuženih i za ugrožavanje bezbednosti. Koliko je takva odluka intrigantna i iznenađujuća i koji su razlozi za njeno donošenje, o tome u narednim minutima govori Srboljub Peović iz Instituta za evropske studije, sledi blok reklama muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein. Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
On
on a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Station cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. He takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't such a wonderful life.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
17:34 i kao što ste čuli u najavi, povodom godišnjice islamske revolucije, vrhovni vođa Ali Hamnej pomilovao je desetine hiljada zatvorenika, među njima i učesnika poslednjih antivladinih protesta, optuženih i za ugrožavanje bezbednosti. Koliko je takva odluka intrigantna i iznenađujuća i koji su razlozi za njeno donošenje, pitamo Srboljuba Peovića iz Instituta za evropske studije. On će govoriti o, kako Teheran tvrdi, napadu izraelskih dronova na vojno postrojenje kod Isfahana, motivima zbog kojih je Tel Aviv to mogao da uradi, odnosima Irana i Izraela i uticaju Vašingtona na njih, ali i poziciji Izraela u regionu. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Gospodine Peoviću,
Za mene je prilično iznenađujuća vest da je iranski vrhovni vođa Ajatolah Hamneji, a povodom godišnjice tako islamske revolucije, pomilovao desetine hiljada zatvorenika, mnogi od njih su učestvovali na ovim nedavnim antivladinim protestima i bili su optuženi za ugrožavanje bezbednosti. Pa s tim u vezi želim da vas pitam, kako ste vi razumeli tu odluku? Da li tu zapravo reč o najavi popuštanja prilično nekih rigidnih mera pod kojima se živi, radi ili ponaša recimo u Islamskoj republici?
Pre svega mislim da je to oslobađanje rezultat toga da su protesti faktički gotovi. Dakle, sama ta, nazovimo je opozicija, nije uspela da nađe svog lidera, nije uspela da napravi svoj politički program, nije uspela da iznese svoje zahteve. Samim time, protesti su vremeno morali da zamoknu, kako se kaže. Što se tiče budućnosti samog Irana, iranskog društva, to je veliko pitanje, znate. 2010. je došlo do velike liberalizacije u samom Iranu i to veoma prećutno zapravo. Imajući u vidu, recimo, postalo je popularno govoriti upravo, eto, kada se dotičemo tih hidžaba i slično tome, da hidžabe ne treba nositi zato što je to verska obaveza, zato što to tako treba, nego zato što se tako pomaže iranska modna industrija, iranska tekstilna industrija i slično tome. Dakle, već od 2000-ih, 2010-ih nastupa ta tiha socijalna revolucija u Iranu i ona je bila tolerisana faktički sve do 2021. do kraja vlade ovih takozvanih reformista. Sada smo videli jedno pooštrenje, dakle, i videli smo reakciju iranskog društva i ostaje pitanje da li će uspeti da se to, da kažem, vrati na staro. Međutim, prema tome sam veliki, da kažem, pesimista da će oni to uspeti da učine.
Iran je nedavno okrivio Izrael za napad dronovima na vojnu lokaciju kod Isfahana. Zna li se u ovom trenutku da li Izrael zaista stoji iza tih napada i da li je poznato šta se proizvodilo u objektu koji je napadnut? Hteo bih samo da dodam da Tel Aviv nije ni demantovao, a ni potvrdio da je involviran u tu akciju.
Da, dakle, izraelski režim ima jednu doktrinu da ne potvrđuje ni ne opovrgava takve glasine iz razloga što mu to omogućava da ima jednu diplomatsku fleksibilnost. Dakle, on održava tu sliku neke sile koja je nepobediva, koja uspeva tako tim obaveštenim kanalima da prodre duboko neprijateljsku teritoriju, a sa druge strane izbjegava odgovornost za takve činove. Izrael je najverovatniji počinilac ovoga, to liči na prošle napade na ubistvo nuklearnih stručnjaka i slično tome. Što se tiče samog postrojenja u Isfahanu, veoma je upitno šta se tu proizvodilo. Dakle, imamo dve verzije, ili su u pitanju dronovi, ili su u pitanju zapravo rakete. Ako su dronovi u pitanju, onda je to verovatno bila poruka Izraela da iranski dronovi nisu toliko nepobedivi, to pre svega imajući u vidu ukrajinski kontekst. Međutim, ako su u pitanju rakete, to onda postavlja drugo pitanje, da li je Izrael zapravo ponovo zabrinut zbog iranskog programa, imajući u vidu recimo da ranih 2000-ih je na tome bio fokus izraelskog izveštavanja o Iranu na takozvanim raketama Shihab 3 koje su mogle da nose nuklearne bojeve glave zapravo. Ako je to tako, onda to tek ima logike da je to izraelski čin.
Ima li, gospodine Peoviću, Izrael bilo kakav razlog da napada iranske vojne objekte? Da li je zapravo slanje dronova uslovljeno uverenjem o sopstvenoj ugroženosti ili ono u funkciji tuđih interesa?
Pa, pre svega u sopstvenim interesima. Dakle, s jedne strane, Iran nije imao nikakve direktne vojne akcije protiv Izraela, ali sa druge strane, ono gde se Iran i Izrael glože i u prošlosti kada su sarađivali, jeste pitanje regionalnog uticaja. Dakle, iranski nuklearni program, iranski program raketa i sve slično tome bi mogli da utiču na to da se Izrael više ne percipira kao nepobediva sila na tom prostoru i to bi faktički dovelo do uništenja izraelskih regionalnih ciljeva, imajući tu pre svega u vidu veliki uticaj koji Izrael ima u Erbilu, recimo u iračkom Kurdistanu, gde sa porodicom Barzanija ima dugotrajne odnose zapravo još od vremena Sadama Huseina.
Iako Iran, bar u regionu, važi za respektabilnu vojnu silu, u kojoj meri strah Izraela od te države opravdan ili je možda iracionalan?
Jedno i drugo, zapravo, kao što sam rekao, Iran nije imao direktne vojne akcije protiv Izraela, ali od geopolitičkih promjena 1990. 91. 92. imajući u vidu pad Sovjetskog saveza kao i pad Sadama Huseina u Iraku, došlo je do toga da Izrael faktički stoji u poziciji da izgubi svoj geopolitički značaj za SAD pre svega. I upravo tog vremena vidimo promjenu u iransko-izraelskim odnosima, pre svega imajući u vidu to da je Izrael počinje da insistira na tome da Iran razvija nuklearni program. Nuklearni program postoji još od vremena Šaha, on se prekinuo, bio za vreme vladavine Ajatolaha Homeinija, dakle od 79. do 89. Od 89. su tekli pokušaji da se obnovi, međutim nikada u oružane svrhe. Međutim, sama ta fama o Iranu kao skupu, kako su to govorili 90-ih, skupu ludih mula, je dovela do toga da se Izraelu ponovo pridaje geopolitički značaj na tom regionu i da Izrael zapravo ostane fokus američke spoljne politike u tom regionu.
Iran je saopštio da će uzvratiti na napade iz Izraela. Koji su, gospodine Peoviću, to crvene linije Teherana? Na koji bi način Iran trebalo da bude ugrožen da bi reagovao?
Jedini način na koji vidim jeste da bude direktno ugrožena iranska teritorija i to potpuno otvoreno. Dakle, i u prošlosti smo imali upade, sećamo se ubistva pomenutog 7 nuklearnih naučnika, iranskih napada na postrojenja i slično tome. Međutim, Iran nije reagovao na takve stvari. Dakle, pre svega je pokušavao da izbjegne eskalaciju sukoba u regionu. Gde bi bile crvene linije, to su verovatno direktni napadi, dakle, na sami Iran, eventualno na te saveznike Irana u regionu, u Libanu, u Siriji, u Jemenu. Međutim, do tako nečega do sada nije dolazilo. Dakle, još jednom napominjem, Iran od 79. faktički ima tu retoriku da Izrael treba uništiti, da Izrael ne sme da postoji, slično tome, ali od 79. do danas Iran nikada nije preuzeo konkretne korake da tako nešto ostvari.
Ali onda, sa tim upozorenjima, bez konkretnih koraka, Teheran praktično gubi na kredibilitetu ili na nekoj ozbiljnosti?
Da, ima istine u tim rečima. Iran jeste zapravo izgubio dosta na kredibilitetu, ali treba imati na umu i da je Iran smanjio svoj taj geopolitički prostor u odnosu na vremen Šaha. Šah je, dakle, imao aspiracije da upravlja Indijskim okeanom, zapravo on je intervenisao u Somaliji i slično tome. Iran danas je smanjio svoj taj geopolitički opseg na šitske, dakle, režime na Bliskom istoku, ali pre svega na Persijski zaliv i na Kaspijsko more. Dakle, sama ta retorika, mislim da već dugo vremena je niko ne uzima za ozbiljno. Čak su postojale šale u Iranu za vreme sukoba u Palestini da nemaju čime da kamenuju žene zato što je Ajatolah poslao svo kamenje za Izrael. Dakle, potpuno je ostalo to na retoričkom nivou.
Možda bi u kontekstu ove priče sada trebalo da ukažemo na jednu činjenicu, a to je da Iran nikada zapravo nije vodio osvajačke ratove.
U modernoj istoriji, i zavisi koga pitate. Dakle, Iran nije vodio ratove da se proširi, to jeste istina, makar u posljednjih stotina godina, ali činjenica jeste da je Iran intervenisao u sukobima indirektno, ali je intervenisao, dakle, u sukobima u Libanu, u Siriji, u Jemenu. Dakle, danas je Iran prisutan, doduše ne ratnim sredstvima, ali je prisutan i na rogu Afrike i u Venecueli i slično tome. Kažem, zavisi koga pitate.
Koliko je za Iran frustrirajuće to što je u izvjesnoj meri i politički, ali i ekonomski izolovan.
Dosta je frustrirajuće, zapravo Iran je pokušavao da probije tu blokadu od 90-ih godina. Tu pre svega imamo u vidu recimo pokušaje detanta iz 91. 92. kada je predsjednik George Bush stari govorio da će se dobro vratiti dobrom, pa su Iranci onda delovali na to da se puste iz zatočeništa Hezbolaha, da se puste američki taoci, pa smo onda imali 99. pokušaj Mohameda Hatemija da nagovesti kako će Iran indirektno priznati Izrael, kako bi zapravo sve vreme Teheranu je u fokusu Vašingtona, a ne Tel Aviv. Tel Aviv je služio uvek samo kao spona između ta dva režima, pre svega zašto je Vašington insistirao na tome. Međutim, na takve inicijative se Vašington prosto nije odazivao. Imali smo čak i saradnju, recimo 2000. i 2001. na uništenju talibanskog režima. Tada su Iran i Sjedinjene Američke Države radili zajedno, faktički. Dakle, Iran je ustupao aerodrome, Iran je čistio na terenu zajedno sa američkim trupama u saradnji talibanski režim, pa opet od 2002. i od pronalaženja nekakvog broda gde su navodno bila sredstva za palestinske pobunjenike, opet imamo zahlađivanje u odnosima. Dakle, kako god da okrenete, uvek se odnosi vrate na nulu, na izolaciju Irana, i samim time je i ta frustracija došla, i samim time imamo tu promjenu režima iz 21. gde dolazi opet tvrdokorna linija na čelo Irana.
Kakvi su generalno posmatrano odnosi Teherana i Tel Aviva? Da li su se oni i u kojoj meri menjali od formiranja države Izrael do danas?
Menjali su dosta puno, zapravo. Nekako kada se pominju Iran i Izrael, govori se nekako manihejskom tonu, neka dva nepomirljiva protivnika, ali zapravo recimo 50-ih i 60-ih su Iran i Izrael dosta sarađivali, to je bila tajna saradnja, ali recimo Iran je izvozio preko Izraela naftu u Evropu, zapravo preko njihovih naftovoda. Izrael je bio jedan od najvećih kupaca iranske nafte, razmenjivali su vojnu tehniku i slično tome. To je pre svega imalo u vidu saradnju protiv Egipta tada, pošto je Egipat bio zajednički protivnik kao sunitska država, kao arapska država. Onda je 70. godina na scenu stupio Irak Sadama Huseina, koji je opet bio povezan sa Sovjetima, pa je to imalo jednu dodatnu meru zajedničke saradnje, dodatnu brigu, da kažem, za oba režima. 75. su ti odnosi bili prekinuti kada je Iran faktički stao na arapsku stranu, želeći pre svega da privuče te arapske zemlje sada sebi. Pa onda 79. imamo promjenu režima i tu biste očekivali da je od tada potpuni prekid u odnosima, ali ništa ne može biti dalje od istine. Zapravo 80. 81. Izrael je bio najznačajniji dobavljač oružja za Iran. 80% oružja u ranom periodu Irana stiglo je direktno iz Izraela. Za ono vreme kada je Iran pozivao na uništenje Izraela, u isto vreme je čak Izrael posredovao kod Amerike da Amerika ne bude previše okrutna prema Iranu, dok je Iran pozivao na uništenje Izraela. Dakle, odnosi su izuzetno komplikovani bili i 90. godina su bili pokušaji da se to obnovi. Pa čak je bila jedna inicijativa negde 2002. 2003. sa iranske strane da se ti odnosi obnove, međutim nikada nije došlo do potpunog obnavljanja, i danas opet imamo situaciju da Tel Aviv pokušava sada da opkoli Iran.
Da li na odnose Tel Aviva i Teherana uticao Vašington? I u kojoj meri?
U ključnoj meri, zapravo. Kada pričamo o ovoj novijoj istoriji, zapravo uvijek imamo jedan trougao gdje Iran pokušava da se izvuče iz izolacije pregovorima sa Vašingtonom. Međutim, Vašington insistira na tome da se pregovara preko Tel Aviva. Tu pre svega treba imati u vidu jačinu lobby grupa kao što je AIPAC u SAD, koja je jedna od najjačih lobističkih grupa zapravo u SAD. Dakle, Iran uvek gleda na Vašington, a Vašington uvek gleda na Tel Aviv. I tu imate taj večiti problem koji ne može da se razreši. Opet sa druge strane, Tel Aviv gleda da ti odnosi ne budu previše dobri između Teherana i Vašingtona, jer onda je Tel Aviv gubi na svom strateškom značaju i tu se uvek stvara taj Gordijev čuvor između ta tri činioca koji isprečava zapravo dobre odnose.
Ako bismo procenjivali potencijale obe države i u političkom, ali i u ekonomskom, pa i vojnom, u krajnjoj liniji smislu, šta biste mogli da izdvojite kao posebno bitno?
Iran je svakako veći u apsolutnim ciframa, tu nema spora, međutim treba imati na umu da je Izrael jedna od tehnološki najnaprednijih zemalja u svetu. Obe zemlje su zapravo u vrhu, između ostalo po naučnim doprinosima na tehnološkom polju, u samom svjetskom vrhu su, dakle, obe izdvojio bih recimo i to da Izrael ima, čak i kada bi bio tom snagom brojeva savladan, on ima i dalje mogućnost da se revanšira. Dakle, imamo tu čuvenu mogućnost drugog odgovora, takozvanu. Dakle, čak i kada biste nuklearnim bojevim glavama pogodili Izrael, Izrael ima klasu podmornica Delfin iz kojih bi mogao da ispali, tako reći, svog groba, da uništi protivnik. S druge strane, Iran, dakle, je jači u konvencionalnom naoružanju, makar u brojevima zapravo, imajući u vidu da Izrael prosto ima pristup na prednjim tehnikama, ali Iran također nema funkcionalni nuklearni program, nuklearni oružani program zapravo, i to je ono gde se danas lome koplja.
Da li su sve vojne akcije koje Izrael preduzima na Bliskom istoku u funkciji odbrane sopstvene teritorije ili postoje i neki drugi interesi? Tu pre svega mislim na permanentne sukobe sa Palestincima, zatim sporadična bombardovanja i Sirije, ali i Libana.
Izrael ne samo što je bombardovao, nego i okupirao, dakle, delove Sirije i Libana. Dakle, u Siriji je to čuvena Golanska visoravan, u Libanu je to bila južna zona koja je bila okupirana skroz negde od 78. pa do 2000. Dakle, nije u pitanju samo očuvanje sopstvene teritorije. Pritom imate uvek i to šta je sopstvena teritorija u slučaju Izraela, jer i ako pitate Izraelce, oko toga se neće složiti. Recimo, ova takozvana desnica koju vodi Likud, Netanjahuova partija, dakle, oni se zalažu za to da zapravo od Jordana do mora mora biti samo Izrael. Onda ste imali Radničku partiju koja je još 90. godina bila na stavu da ipak treba napraviti rješenje sa dvema državama, to su oni čuveni pregovori u Oslu. Dakle, postoji pitanje šta je to samo Izrael, ali svakako Izrael nije se ustezao toga da interveniše i van svoje teritorije. Ta okupacija u Libanu je bila svojevrsni odgovor na sirijsku okupaciju severa Libana. Golanska visoravan im je bitna strateški da Sirija ne bi mogla da priđe izraelskoj teritoriji, ali i to treba napomenuti da Golanska visoravan daje trećinu vode Izraelu. Dakle, trećina sa izraelske vode potiče sa Golanske visoravne. Samim time kažem, strateški Izrael se nema previše problema u tome da interveniše u komšiluku i da podrži. I recimo, imali smo taj čuveni izraelsko-iranski projekat podržavanja Kurda 70. godina protiv centralne vlasti u Iraku, tako da kažem, apsolutno nije problem kada je strateški interes Izraela u pitanju da se interveniše i van Izraela.
Izrael je jedina nemuslimanska država u regionu. U kojoj meri je on i na koji način ugrožen od suseda?
Kada kažemo, da, to je često predstava, kada kažemo da su sve zemlje u regionu muslimanske, to jeste tačno, ali s neke strane dosta oprošćava sliku, treba imati u vidu podele na šite, sunite, i onda imate druze, jazide i slično tome, da ne pominjemo političke, dakle, razlike u regionu. Međutim, ne bih rekao da je Izrael direktno ugrožen. Izrael je imao razloga da se boji Egipta sredinom 20. veka, imao je razloga da se boji Sadama Huseina, Saddam Hussein je imao program, recimo, da za 48 sati pređe državu Jordan i da napadne direktno izraelsku teritoriju, pa je pokušavao da provocira napade Izraela gađajući izraelske gradove. Ali u današnje vreme to je daleko od činjenice da je Izrael direktno ugrožen. Pre svega imajući u vidu i to da dosta arapskih država, pogotovo tih monarhija koje su bile celog 20. veka vezane za zapad, jesu spremne zapravo na pregovore i Saudijska Arabija je bila pionir toga. Recimo i Saudijska Arabija je pokušavala u vreme prekida odnosa 70. godina između Irana i Izraela da posreduje između toga, pa ste imali i 80. Stric onog novinara Džamala Hašovđija što je ubijen u ambasadi u Turskoj. On je tada vodio pregovore između Irana i Izraela da se pomire faktički.
Da. Region Bliskog istoka i u manjoj meri Arabijskog poluostrva permanentno je potencijalno krizno žarište i sa vojnog aspekta možda bi neko mogao da kaže i najnestabilniji deo ekumene. Šta ga čini takvim?
Mi na Balkanu volimo često da kažemo kako je Balkan izuzetno komplikovan, kako su odnosi teški, duge istorije i tako dalje. To je sve nekoliko puta više istina na Bliskom istoku. Dakle, imate prosto zajednice koje, male mikro zajednice koje postoje u određenim oblastima koje su direktno ugrožene. Imate sukobe između muslimana, imate političke sukobe između režima, imate taj regionalni sukob, eto recimo između ostalog Irana i Izraela, ali recimo tu su i Saudijska Arabija, i Egipat i Turska regionalni činioci. Same političke elite, recimo posle 1918. godine, to su elite koje faktički nisu imale političkog iskustva da vode te države i evropske države su to na neki način, pre svega imajući u vidu Veliku Britaniju i Francusku, imale u vidu kako bi iskoristile da postave svoje mandate koji su trajali uglavnom do Drugog svjetskog rata. Dakle, prosto niste imali nikada jednu stabilnu elitu koja je uspevala da se formira u takvim državama, u takvim društvima. S druge strane, imate jako komplikovana pitanja koje zahtevaju zaista veoma složena rešenja, veoma složene odgovore ili primjenu sile, a onda je većina režima, nažalost, pristupila toj primjeni sile da bi ostvarili svoje interese i to je prosto tako danas trpimo posljedice toga.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je Srboljub Pejović iz Instituta za evropske studije. Hvala vam puno što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i slušalcima.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali Žarko Bovan, Branislav Jerković, Dejan Erić, moje ime Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.